No niin, tänä iltana saamme käsitellä yhtä,
voisi sanoa, hengellisen elämän peruskysymystä, uudesti syntymistä. Ja varmasti tämä on monille, jotka ovat jo uskossa olleet vuosia, toiset vuosikymmeniäkin, jo niin tuttua, että voisi ajatella, että mitä etänä kannata tällaista kuunnellakaan, mutta se on hyvä vanhankin kärsivällisesti opetella kuuntelemaan joskus, kun puhutaan tällaisia perusasioita. Ja Pietarikin, vaikka oli apostoli, hän sanoi, että häntä ei kyllästytä puhumasta näitä asioita, jotka ovat jo ennastaan tuttuja. Ja löydämme tuon sanan uudesti syntyminen Johanneksen evankeliumin 3. luvusta. Ja luetaan sieltä Jumalan sanaa aivan sieltä jakeesta 1 eteenpäin. Mutta oli mies fariseusten joukosta nimeltä Nikodemus, juutalaisten hallitusmiehiä. Tämä hallitusmies, hän oli tänä päivänä aivan piispan arvoinen mies, jolle Raamatun asiat varmasti olivat tuttuja, joka luki Jumalan sanaa päivittäin, rukoili ja opetti myöskin ihmisiä sitten tuntemaan Jumalaa. Tällainen mies tulee sitten Herran luokse ja jatketaan tuosta jakeesta 2. Hän tuli Jeesuksen tykö yöllä ja sanoi hänelle, Rabbi, me tiedämme, että sinun opettajaksi tulemisesi on Jumalasta, sillä ei kukaan voi tehdä niitä tunnustekoja, joita sinä teet, ellei Jumala ole hänen kanssansa. Jeesus vastasi sanoi hänelle, totisti, totisti, minä sanon sinulle, joka ei synny uudesti ylhäältä, se ei voi nähdä Jumalan valtakuntaa. Nikodemus sanoi hänelle, kuinka voi ihminen vanhana syntyä, eihän hän voi jälleen mennä äitinsä kohtuun ja syntyä. Jeesus vastasi, totisti, totisti, minä sanon sinulle, jos joku ei synny vedestä ja hengestä, eihän voi päästä sisälle Jumalan valtakuntaa. Mikä lihasta on syntynyt, on lihaa, ja mikä hengestä on syntynyt, on henki. Älä ihmettele, että minä sanoin sinulle, teidän täytyy syntyä uudesti ylhäältä. Tuuli puhaltaa, missä tahtoo, ja sinä kuulet sen huminan, mutta et tiedä, mistä se tulee ja minne se menee. Niin on jokaisen, joka on hengestä syntynyt. Nikodemus vastasanoi hänelle, kuinka tämä voi tapahtua. Jeesus vastasanoi hänelle, sinä olet Israelin opettaja, etkä tätä tiedä. Totisti, totisti, minä sanon sinulle, me puhumme, mitä tiedämme ja todistamme, mitä olemme nähneet, ettekä te ota vastaan meidän todistustamme. Jos ette usko, kun minä puhun teille maallisista, kuinka te uskoisitte, jos minä puhun teille taivaallisista? Ei kukaan ole noussut ylös taivaaseen, paitsi hän, joka taivaasta tuli alas, ihmisen poika, joka on taivaassa. Ja niin kuin Mooses ylensi käärmeen erämaassa, niin pitää ihmisen poika ylennettämään, että jokaiselle, joka häneen uskolisi, iankaikkinen elämä. Sillä niin on Jumala maailmaa rakastanut, että hän antoi ainokaisen poikansa, ettei yksikään, joka häneen uskoo, hukkuisi, vaan hänellä olisi iankaikkinen elämä. Sillä ei Jumala lähettänyt poikansa maailmaan tuomitsemaan maailmaa, vaan sitä varten, että maailma hänen kauttansa pelastuisi. Joka uskoo häneen, sitä ei tuomita, mutta joka ei usko, se on jo tuomittu, koska hänelle uskonut Jumalan ainokaisen pojan nimeen. Mutta tämä on tuomio, että valkeus on tullut maailmaan ja ihmiset rakastivat pimeyttä enemmän kuin valkeutta, sillä heidän tekonsa olivat pahat. Sillä jokainen, joka pahaa tekee, vihaa valkeutta eikä tule valkeuteen, ettei hänen tekojensa nuhdeltaisi. Mutta joka totuuden tekee, se tulee valkeuteen, että hänen tekonsa tulisivat julki, sillä ne ovat Jumalassa tehdyt. Varmasti olisi hyvä, jos ne, joilla on tämä alkupiirin monisten nippu, niin pitäisivät sitä aina mukana silloin, kun me pidämme tätä alkupiiriä. Kun saamme kopiointikoneen, niin teemme näitä sitten lisää. Ja näitä alkupiirin monissa tämän mukaan me käsittelemme tätä ja se on siinä mielessä hyvä olla mukana, että siihen voi sitten aina muistiinpanoja laittaa ylös ja sitten kotona kertailla ja tutkia Jumalan sanasta, että pääsisi syvemmälle näihin Raamatun totuuksiin. Tässä heti tuodaan esille, että Raamattu käyttää tuota sanaa uudesti syntyminen. Jeesus sanoi, että teidän täytyy syntyä uudesti ylhäältä. Ja samaa merkitseviä asioita on pelastuminen. Kun Raamattu puhuu, että ihmisen täytyy pelastua, täytyy uudesti syntyä, täytyy tulla uskoon. Ne ovat kaikki samaa asioita, vaikka käytetään tuota eri ilmaisua. Parannuksen tekeminen ja herääminen eivät ole vielä uudesti syntymistä. Moni ajattelee, että kun joku on tehnyt parannuksen, hän on tullut uskoon. Ihminen voi tehdä parannusta uuden vuoden lupauksien myötäkin ja joku voi heittää pois elämästään tupakan, viinan polttamisen ja ei enää varasta eikä vaimoansa lyö ja niin edespäin. Voi tehdä parannuksen elämästään, mutta se ei ole vielä uudesti syntyminen eikä uskoon tuleminen. Eikä herääminen ole vielä uudessa syntymistä eikä uskon tulemista. Ihminen voi olla hyvin herätty tilalla, hän ymmärtää, että hän on matkalla iankaikkiseen pimeyteen, kadotukseen. Hän ymmärtää, että hänen täytyisi tulla uskoon, mutta hän ei ole vielä kokenut tuota uudessa syntymistä. Siis herääminen, parannuksen tekeminen ovat niitä, voisi sanoa, uudessa syntymistä edeltävä tila. Ja kun me nyt tutkimme tätä uudessa syntymistä, niin aina meillä on esikuvana ollut kaikissa näissä raamatutunneilla Kristus. Ja Kristuskin on eräällä tavalla esikuvaa uudessa syntymisestä. Ei hänen täytynyt koskaan uudessa syntyä, mutta samat elementit olivat hänenkin maailmaan tulemisessa kuin on mitä on meidän uudessa syntymisessä. Ennen kaikkea Jumalan sana oli jo lupaus Kristuksen tulemisesta. Katso, neitsyt tulee raskaaksi nyt tämä pojaan. Ja sitten tämä, kun sanotaan Matteuksen evankeliin 1:18, sillä se mikä Marjasta on syntynyt on pyhästä hengestä. Ja uudessa syntymisessä tarvitaan nämä kaksi elementtiä, tarvitaan Jumalan sana ja pyhä henki. Ei kukaan voi ilman näitä syntyä uudesti ylhäältä. Ja kun uudessa syntymisestä katselemme, niin ensin on hyvä tietää, että mitä se ei ole. Uudessa syntyminen ei ole jälleen syntymistä. Niin kuin hindulaiset opettaa, että kun vaeltaa vähän paremmin elämässä, niin pääsee aina eteenpäin syntymään sitten uudelleen tänne maailmaan. Joku on vaikka kissana ja kun vähän paremmin vaeltaa, niin pääsee koiraksi ja joskus vaikka pyhäksi lehmäksi ja siitä aina eteenpäin kastissa. Näin hindulaiset opettaa, mutta Raamattu ei opeta näin. Se on jälleen syntymistä, mutta uudessa syntyminen on jotakin aivan muuta. Uudessa syntyminen ei myöskään tapahdu kasteessa, niin kuin tänä päivänä valtakirkko Suomessa opettaa, että kun ihminen on lapsena kastettu, niin hän on automaattisesti, hänestä on tullut Jumalan lapsi ja seurakunnan jäsen ja vaikka mitä hänestä sitten tuleekaan. Mutta kasteessa ei yksikään ihminen uudesti synny. Ei vaikka se olisi uskovien, siis tuollainen upotuskaste, ei siinäkään tapahdu uudesti syntymistä. Uudesti syntyminen on, se täytyy tapahtua ennen tuota kastetta. Ei myöskään seurakunnan tai kirkon jäsenluettelon kuulumista. Ei se ole uskoon tulemista, että liittyy johonkin seurakuntaan ja kirkkoon ja ajattelee, että nyt minä tällä varmistan itselleni taivaaseen pääsyn. Eikä se ole myöskään ihmisen tai hänen elämäntapojensa jalostamista. Oli minä muistaakseni Pentti Veliko aina sanoi, hän on siihen aikaan elänyt, kun Sakkolassa oikein porsaita jalostaa. Hän sanoi, että Sakkolan porsaita voidaan jalostaa, mutta ei ihmistä. Ja se pitää paikkansa. Ihmistä ei voida jalostaa taivaskelpoiseksi millään konstilla. Eikä ihminen voi uudesti syntyä tahdon voimallakaan. Vaikka olisi mitenkään rautainen tahto, ei hän pysty itsestään saamaan uudesti syntynyttä Jumalan lasta. Ja mitä uudesti syntyminen sitten on? Avataan sieltä ensimmäinen Pietarin kirjeen 1 ja sieltä 23 luku. Me pääsemme käsittelemään tätä aihetta. Te, jotka olette uudesti syntyneet, ette katoavasta, vaan katoamattomasta siemenestä Jumalan elävän ja pysyvän sanan kautta. Uudesti syntyminen tapahtuu ennen kaikkea Jumalan sanan vaikutuksesta. Aina missä ihminen on uudesti syntynyt, niin joku on tuonut sana, joku on todistanut Kristuksesta, hän on kuullut kaseetin tai lukenut jonkun raktaatin tai lukenut Raamattua. Jollakin tavalla Jumalan sana, Jumalan siemen on tullut ihmisen elämään. Ei ihminen uudesti synny laulujen, ei näytelmien, eikä minkään muunkaan tällaisen välityksellä, vaan aina täytyy olla Jumalan sana. Sen tähden aina Raamattu sanoo, että menkää ja julistakaa evankeliumia kaikille luoduille. Ja panepa merkille tänä päivänä, kaikkea muuta kyllä on tänä päivänä runsa tarjolla, mutta sitten siellä, missä saarataan sanaa, niin sitä sanotaan, että se on vähän ahdasmielistä, lakihenkistä ja niin edespäin. Mutta se on kuitenkin sen tähden saatana hyökkäistä vastaan, koska se tietää, että ihminen syntyy vain Jumalan sanan kautta uuteen elämään. Sitten Raamattu sanoo Tiituksen kirje 3:5, luetaan sieltä eteenpäin Jumalan sanaa. Pelasti hän meidät ei vanhurskaudessa tekemimme tekojen ansiosta, vaan laupeutensa mukaan uudesti syntymisen peson ja pyhän hengen uudistuksen kautta. Nyt tulee mukaan pyhä henki. Ihminen ei voi itseänsä uudistynyttää, vaan Jumalan pyhä henki. Näkymättömästä maailmasta, Jumalan maailmoista, pyhä henki uudistynyttää sanan kautta ihmiseen uuteen elämään. Sitten luetaan sieltä Jumalan sanaa 1 Johannes sen kirjeestä, sen 5. luvusta. Ja sieltä jakeesta 6. Hän on se, joka on tullut veden ja veren kautta. Jeesus Kristus ei ainoastaan vedessä, vaan vedessä ja veressä, ja henki on se, joka todistaa, sillä henki on totuus. Sillä kolme on, jotka todistavat henki ja vesi ja veri, ja ne kolme pitävät yhtä. Kristuksen veri on se tärkeä. Uskon kautta Kristuksen vereen. Siinä saa ihminen syntinsä anteeksi ja kokee tämän uudisi syntymisen ihmeen. Sitten Luukas 15.32 sanoo, että uudisi syntyminen on siirtymistä kuolemasta elämään. Vielä tarkemmin käsittelen, mitä tämä oikein tarkoittaa, siirtymistä kuolemasta elämään. Näin voimakkaasti Raamattu tuo esille. Sitten sanotaan näin apostolien 26.18, että se on kääntymistä pimeydestä valkeuteen ja saatana vallasta Jumalan tykö. Sitten tähän on piirretty tämmöinen kaaviokuva, ja siinä on tämmöinen oikein lause tällä, kuinka tämä voi tapahtua, tämä Nikoneemuksen kysymys. Ja sitten on tällainen kaaviokuva, jossa on kolme sisäkkäistä tuollaista laatikkoa, ja siinä on tällaiset kuin ruumis, sielu ja henki. Ja avataan hebrealaiskirjeestä nyt Jumalan sana, että me pääsemme ymmärtämään syvällisemmin sitten tuon kuoleman ja elämän kysymyksen. Sieltä 4. luku ja jakeesta 12. Sillä Jumalan sana on elävä ja voimallinen ja terävämpi kuin mikään kaksiteräinen miekka ja tunkee lävitse, kunnes se erottaa sielun ja hengen, nivelet sekä ytimet ja sydämen ajatusten ja aivoitusten tuomitsija. Eikä mikään luotu ole hänen näkymätön, vaan kaikki on alastonta ja paljastettua hänen silmänsä edessä, jolle meidän on tehtävä tili. Nyt tuodaan esille, puhutaan nivelistä ja ytimistä, eli ruumiista, sitten sanotaan sielu, ja sitten tuodaan vielä esille henki, tuodaan oikein voimakkaasti esille. Samaten Tessalonikaiskirje tuo nämä kolmijakoisuuden esille, että ihminen on henki, sielu ja ruumis. Ja nyt on hyvä oikein pysähtyä tarkkailemaan, yleensähän tavallinen ihminen, se puhuu aina vaan ruumiista ja näkee tämän vain ulkokuoren, mutta ei sen syvemmälle. Nyt Raamattu puhuu kuitenkin, että ihmisellä on sielu. Kreikaksi tuo sielu on psyyke, se tulee verbistä psyykko ja psyko, josta tulee sana psykologiakin, sielutiede. Se tulee siitä samasta sanasta. Ja tämä sielu ihmisessä, niin sinne on kätkettynä nämä kaikki. Siellä on tunne, siellä on tieto, järki siis ja tahtoelämä. Kaikki on täällä sielumaailmassa. Ja sielu on ruumista ja henkeä yhdistävä rengas. Ruumis on tämän näkyväiseen maailmaan, henki on yliluonnolliseen Jumalan maailmaan yhteydessä, ja sielu on tässä välillä, se on tietoisuuden, persoonallisuuden keskus, ja siellä on tämä kaikki rikas tunnemaailma, siellä on tuska, hämmästyminen, siellä on levottomuus, jännitys, masennus, rakkaus, kaikki on täällä sielumaailmassa, ja siellä on tahto, ja kaikki tämä löytyy tuosta sielumaailmasta. Sitten on vielä tällainen kuin henki. Ja Raamattu sanoo tästä ihmisen, siis jumalattoman ihmisen hengestä, että se on kuollut rikoksiinsa ja synteihin. Näin siellä Efesolaiskirjeen toisessa luvussa ja siellä ensimmäisessä jakeessa sanotaan, että te olette kuolleet rikoksiinne ja synteihinne. Siis jumalaton ihminen, joka kävelee tuolla kadulla, vaikka miten herttainen ja mukavan näköinen, hyvin vilkas ja tuollainen energinen, niin Raamattu sanoo, että hän on kuollut rikoksiinsa ja synteihinsä. Hänen henkensä, se aivan ihmisen sisin siellä, se on kuolleessa tilassa. Tuhlaaja poja sanotaan, kun hän oli siko kaukolalta mennyt itseensä ja tehnyt parannuksen, tullut isän kotiin ja kokenut pelastuksen, niin sanotaan, että tämä minun poikani oli kuollut ja on herännyt henkiin. Hänen elämässään tapahtui tämä muutos. Ja sen tähden Raamattu sanoo uudesti syntymisestä, että se on kääntymistä kuolemasta elämään. Tämä henki, ihmisen henki, joka on kuolleessa tilassa, herätetään elämään, ja vieläpä itse Herra yhä henkensä kautta tulee asumaan tänne ihmisen henkeen. Ja sen tähden Raamattu sanoo ja käyttää tällaista ilmaisua, kun että henki, meidän henkemme, hänen henkensä kanssa todistaa, että me olemme Jumalan lapsia. Kun on kysymys ihmisen uskoon tulosta, niin jokaisella ihmisellä, tämä pitää jokaisen oikein ymmärtää ja sisäistää, että jokainen ihminen on kuollut rikoksen synteissä, vaikka hän olisi mitenkä kultivoitunut ja sympaattinen tahansa, ja voisi sanoa, että hänellä on ulkonaisia hyveitä elämässään. Niin että hän saattaa vaikka käydä kirkkokonserteissa ja hän voi laulaa ja hän kutoo lapasia vaikka minkä näköiselle lähetykselle, niin kuitenkin hänen täytyy uudistyntyä ylhäältä. Kerrotaan eräästä saarnamiehestä, taikka niitä oli kaksikin pitämässä kokousta joitakin vuosikymmeniä sitten, ja olivat päässeet erääseen rikkaaseen taloon, ja siellä sitten talon emäntä oikein asettui keinutuoliin siihen istumaan, kun saarnamiehet, lahkolaiset pitävät kokousta, ja hän oikein siinä tuollainen oma vanhurskas ja itsessään vain hyviä piirteitä näkevänä, hän oikein istusti siihen, että mitä nämä puhuu, ja saarnamies aloitti kokouksen, ja hän luki tältä roomalaiskirjan 3. luvusta nämä sanat, että ei ole ketään vanhurskasta, ei ainoatakaan, ei ole ketään ymmärtäväistä, ei ketään, joka etsii Jumalaa. Kaikki ovat poikeneet pois, kaikki tyyni kelvottomiksi käyneet, ei ole ketään, joka tekee sitä, mikä hyvä on, ei yhde yhtäkään. Talon emäntä sanoi, että heti siihen keskeytti ja sanoi vaan, että ei tuokaan liene paikkansa pidä ollenkaan, että ei nyt kaikki voi olla syntisiä, eikä kaikki nyt voi olla tuon kaltaisia, mitä työ julistatte. No silloin saarnamies sanoi, että täytyy lukea uudelleen tämä kohta, ja hän sitten aloitti tällä tavalla. Ei ole ketään vanhurskasta, ei ainoatakaan paitsi tämän talon emäntä. Ei ole ketään ymmärtävästä, ei ketään, joka etsii Jumalaa, paitsi tämän talon emäntä. Kaikki ovat poikeneet pois, kaikki tyyni kelottisi käyneet, paitsi tämän talon emäntä. Ei ole ketään, joka tekee hyvää, sitä mikä hyvää on, yhtäkään, paitsi tämän talon emäntä. No sitten emäntä sanoi, että kyllä kai hänkin on sitten syntinen saarnamessa, että antaa sitten Jumalan sana olla niin kuin se on kirjoitettu. Ja kyllä se on näin, vaikka noin ihmissilmällä ajatellen katsoisi, niin on kuitenkin Jumalan silmä, joka näkee ihmisen salatuimpaa saakka. Kaikki ovat kuolleita rikoksien synteihinsä, ja jokaisen täytyisi kokea uudisi syntyminen. Hän ei muuten voi nähdä Jumalan valtakuntaa. Ja kun ajatellaan sitä, että tämäkin piispa-arvoinen mies vain inhimilliseltä näkökulmalta, niin jokainen olisi kelpuuttanut hänet taivasten valtakuntaan. Luki Raamattua, opetti ihmisiä, uhrasi. Jeesus sanoi, että sinun täytyy uudistyntyä ylhäältä, Nikodemus. Sinunkin täytyy, vaikka sinä olet opiskellut teologisessa laitoksessa ja olet päässyt tohtoriarvoon. Sinunkin täytyy uudistyntyä ylhäältä, et voi muuten nähdä Jumalan valtakuntaa. Ja näin on jokaisen ihmisen kohdalla. Ja kun on kysymys, miten tämä kaikki sen tapahtuu, niin tyhjentävästi sitä ei voida selittää, mutta se voidaan kokea. Pyhä henki vetää ihmistä. Jumalalla on, voisi sanoa, tuhansia tapoja herätellä ihmistä. Hänellä on sellaiset palvelijat, että varmasti ihminen herää. Hän voi pistää ihmisen sairasvuoteelle letkuihin miettimään elämän arvoja. Hän voi romuttaa ihmisen ylpeyttä monella eri tavalla. Hän herättelee ihmistä, ja merkillinen aika tuo Raamattu käyttää sitä aikaa, että se on etsikon aika. Se ei ole yhtä pitkä kuin ihmisen elinaika, vaan Raamattu sanoo, että 2, jopa 3 kertaa Herra kutsuu ihmistä pelastukseen. Kun me katselemme, otetaan tämä nyt, tämä perustuu sen Raamattuun tämäkin väite. Minä joskus aina ihmettelin, aina kun saarnat sanoo, että 2 ja 3 kertaa, ja minä sitten niin vuosia etin sitä kohtaa, ja sitten minä rohkinin kysyäkin joltakin, että missä se on tämä, että näin väitetään. Sitä se löytyy useammastakin kohdasta, mutta avataan sieltä Jobin kirja. Ja sieltä otetaan esille 33 luku, ja sieltä jakeesta 29. Katso, kaiken tämän tekee Jumala 2 ja 3 ihmiselle, palauttaakseen hänen sielunsa haudasta ja antaakseen elämän valkeuden hänelle loistaa. 2-3 kertaa ihmisen elämään tulee tällainen kuin etsikon aika. Jeesuskin käytti tätä sanaa etsikon aika. Ei voi sanoa Jerusalemin, kun olet etsikkoaikasi tuntenut. Alkuteksti sanoo, ja myöskin venäläinen Raamattu tuo esille, että suo sana suomeksi käännettynä ihan kirjaimellisesti on vierailuaika. Jumalan maailmoista vieraillaan ihmisen elämää. Se on harvinainen vieras, kun Herrat itse tulee vierailemaan ja herättelee ihmistä ja vetää ihmistä luokseen. Saarnaajan kirja sanoo 3 ja 6, että aikaan etsiä, ja se on juuri se aika, jolloin ihminen etsii elämälle tarkoitusta ja etsii taivasasiat tulevat polttavaksi ja kaikki synti elämä alkaa tympäisemään ja monia tuollaisia tapahtumia ihmisen elämässä on, kun tuo etsikon aika tulee. Se on herätyksen aikaa, kun Jumala herättelee ihmistä. Ja juuri tänä aikana ihminen voi tehdä ratkaisun. Hän on aivan kuin sellaisessa tien risteyksessä. Siitä avautuu hänen eteensä kaitatie, ja sitten on se entisyyden tie, on siinä rinnalla. Hän saa jatkaa sitä, taikka valita sitten taivastien ja lähteä sitä kulkemaan. Se on siis ratkaisun aika, tuo etsikon aika. Ja kun tuo etsikon aika menee ohitse, ja ihminen tekee väärän valinnan, hänen sydämensä paatuu. Ei se tarkoita sitä, että ihmisen elämään tulee nyt tulta ja tulikiveä sataa taivaasta ja hirvittävät onnettomuudet ja kiroukset tulevat hänen ajaiselämänsä päälle. Ei vaan ihminen vain paatuu sydämeltään. Hän saattaa jatkaa vaikka kuinkakin tuollaista hyvää sosiaalista kanssakäymistä ja avustustoimintaa ihmisille ja vaikka miten millä tavalla. Mutta hän on menettänyt kosketuksen iankaikkiseen Jumalaan. Ja taivaassa hänen nimensä on elämän kirjasta pyyhty pois, ellei Jumala anna hänelle armoa sitten toiseen etsikon aikaan. Siis tuossa tilanteessa ihminen tekee valinnan. Ja jos hän tekee oikean valinnan, niin me luemme täältä Luukas 15, tuhlajapojasta oikein erittäin hyvin sanottu tässä, sanotaan näin, niin hän meni itseensä ja sanoi, kuinka monella minun isäni palkkalaisella on yltäkyllin leipää, mutta minä kuolen täällä nälkää. Minä nousen ja menen isäni tykö ja sanoi hänelle, isä, minä olen tehnyt syntiä taivasta vastaan ja sinun edessäsi. Se on Jumalan työ, kun ihminen osaa mennä itseensä. Yleensä ihminen, hän syyttää kaikkia muita, yhteiskuntaa, aviopuolisoa, lapsia, vanhempia, vaikka mitä, hänellä on monenlaisia syytöksiä, mutta silloin kun ihminen tulee herätyksen tilaan, niin hän menee itseensä. Hän näkeekin, että minä olen tässä se kaiken pahan alku, minä olen tämän kaiken saanut alkuun, ei minun kurkustani kukaan ole vihnoja väkisin kaatanut, minä olen ne juonut, minä tässä olen vedellyt tupakkaa, minä olen varastanut, tehnyt väkivaltaa, minä olen ollut huono isä, huono äiti ja niin edespäin. Hän menee itseensä. Ja sanoo, minä olen tehnyt syntiä taivasta vastaan ja sinun edessäsi. Ja oikein sanotaan, minä nousen ja menen isän tykö, sokeen tahtoratkaisuus sieltä sielumaailmoista. Minä lähden, minä menen ja minä pyydän anteeksi, ja että jos minä saisin armo vielä isän kodissa. Ja silloin sanotaan, että isä ottaa vastaan ja ihminen pääsee kokemaan uudessa syntymisen ihmeen. Kiitos Jumalalle. Tästä uudessa syntymisestä Raamattu tuo sen monella tavalla ilmi. Mutta otetaan sieltä Hesekielin kirjasta 36 luvusta ja jakeesta 26. Ja minä annan teille uuden sydämen ja uuden hengen minä annan teidän sisimpäänne. Minä poistan teidän ruumiistanne kivisydämen ja annan teille lihasydämen. Henkeni minä annan teidän sisimpäänne ja vaikutan sen, että te vaellatte minun käskyni mukaan, noudatatte minun oikeuksieni ja pidätte ne. Ajattele, mitä tapahtuu ihmisen elämässä, kun otetaan näin. Että Herra antaa uuden sydämen. Ja sen vaikutus on tällainen, että kun tämä uusi sydän tulee ja Kristuksen henki tulee tänne sisimpään, niin hän vaikuttaa, että vaelletaan Jumalan käskyjen mukaan, noudatetaan hänen oikeuksien, pidetään ne. Siis se on täällä sisimmästä lähtevä muutos ihmisen elämässä. Tuolla Kytökadulla, Almekadulla siellä, kun näitä alkoholisteja oli siellä vallomassa siellä, tässä yksi päivä, ja minä oikein sanoin siinä oli toiminnanjohtaja ja vaikka minkälaista, minä sanoin, että tämä kaikki on aivan mielipuolen touhua. Ihmisvoimalla yritätte muuttaa näitä ja se on mahdottomuus. Samat miehet vuosikaupalla pyörii täällä, eivätkä ne tule sen kummemmaksi. Ja selitin heille, että se on aivan sama asia, että jos sika oikein pestäisi ja puhdistettaisi viimeisen päälle juuriharjalla, hinkattaisi ja klorittiakin käytettäisi, oikein nahka kiiltäisi, laitettaisiin tohtorihattu päähän ja hieno frakki päälle, niin se on varma, että se menee samaan sikokäykoloon. Siellä se rypee ja se tykkää olla siellä. Ja sama on näidenkin miesten kohdat, ne tykkää olla täällä ja elää tällaista elämää. Mutta koska heillä on se luonto täällä sisimmässään. Se on se vanha luonto, se tykkää elää synnissä. Mutta jos tämä sisi muuttuisi toisenlaiseksi, tulisi uusi luonto, niin ei tarvitse yhtään tällaista järjestöä ja järjestelmää pitää, niin se haluaa poispäin sieltä. Aivan varmasti, kun tämä luonto muuttuu. Sanotaan, että minä annan teille uuden sydämen, uusi sydän tulee. Niin se on merkillinen asia, että se heti haluaa Jumalan sanan mukaan vaeltaa. Ja mieletöntä on kaikki sellainen muuttelu ja muutosyritykset, jotka lähtevät aina ulkonaisesta. Ei Herra koskaan sanonut, että menkää luostarilaitokseen ja pistäkää munkin puku päälle ja hakakkaa itseänne ruoskalla, kyllä se siitä lähtee, synnyt kirponeen ja muututte siellä. Ei muutu miksikään. Mutta kun sisimmästä lähtee, niin kiitos Jumalalle, silloin ihminen ojentautuu sanan mukaan. Ja hän heti, hän kaikissa elämän asioissa, hän pyytää anteeksi puolisoltaan, hän haluaa olla hyvä isä, hyvä äiti ja kaikella tavalla hänen elämänsä muuttuu, kun muutos lähtee tätä sisimmästä. Kiitos Jumalalle. Ja sitä merkitsee, että hän antaa uuden sydämen, tekee taivaallisen sydämen leikkauksen ja vaihtaa meidän kivisydämemme lihasydämeksi. Kiitos Jumalalle. Ja tästä sanotaan, tästä uudesti syntymisestä vielä näin, 2 Korintolaiskirje 5:17. Se, mikä on vanhaa, on kadonnut. Katso, uusi on sijaan tullut. Uusi sydän, uusi mieli on tullut sisälle. Ja vielä voi olla niitä vanhoja jäänteitä. Niitä on vielä aivan siihen saakka, kunnes me pääsemme kirkkauden valtakuntaan ja Herra muuttaa lopullisesti kaiken. On vielä vanhaa. Hän aloittaa työnsä. Työ alkaa siinä hetkessä, kun ihminen uudisi syntyy. Hänestä tulee Jumalan lapsi. Ja kyllähän jokainen ymmärtää, että ei lapsi vielä täydellinen ole. Vielä on paljon oppimista lapsella. Monenlaista on nuoruusikää ennen kuin päästään sitten Kristuksen täyteyden täyden iän määrään. Mutta varma asia on, että aina pitää ensin syntyä lapseksi, että voisi kasvaa. Me tiedämme tänä päivänä julistustessa puhutaan ja sanotaan oikein, että se on kasvatuskristillisyyttä, että kun ihmisiä kasvatetaan. Ei ihmistä voida kasvattaa Jumalan lapseksi. Rovasti Murromo sanoi joskus näin, että se on aivan sama kuin yrittäisi kuolleen suuhun työntää puuroa. Ei se siitä mihinkään kasva, kun se on kuollut. Kuollut on kuollut, pitää päästä syntymään elämää ja siitä lähtee sitten tämä taivastie. Luetaan vielä tuosta Roomalaiskirjeen 8. luvusta tästä uudesti syntymisestä. Jakeesta 14. Sillä kaikki, joita Jumalan henki kuljettaa, ovat Jumalan lapsia. Sillä te ette ole saaneet orjuuden henkeä ollakseen jälleen pelossa, vaan te olette saaneet lapseuden hengen, jossa me huudamme Abba Isää. Henki itse todistaa meidän henkemme kanssa, että me olemme Jumalan lapsia. Mutta jos olemme lapsia, niin olemme myöskin perillisiä, Jumalan perillisiä, Kristuksen kanssa perillisiä, jos kerran yhdessä hänen kanssaan kärsimme, että me yhdessä myös kirkastuisimme. Henki todistaa, tulee lapseuden henki tänne sisimpään. Kyllä sitä kiusattuna voi olla, ja varma on, että jokainen elävä Jumalan lapsi joutuu kiusatuksi tästä pelastusvarmuudestaan. Saatanakin kiusaa varmasti sen tähden, kun hän tietää, että nyt sillä on jotain arvokasta. Ei se jumalatonta kiusaa pelastusvarmuudesta, ne on aina varmoja pelastuksestaan. Ne on ne kahto, että ei tässä ole mitään hätää. Mutta Jumalan lapsi joutuu varmasti kiusatuksi, mutta kun hän pääsee ymmärtämään syvemmin hengellisiä tosiasioita, niin hän pääsee vahvistumaan tuossa pelastusvarmuudessa. Ja meistä tulee myöskin Kristuksen kanssa perillisiä. Saamme olla, meillä on perintö, Raamattu sanoo, niin kuin Pietari sanoo, katoamaton, saastumaton ja iankaikkinen perintö Jumalan taivaassa. Kiitos Jumalalle. Me saamme olla, ja tästä perinnöstä ei tarvitse tapella sukulaisen kanssa. Se on varma, että jokaisella on riittävästi taivaan kirkkaudesta, on siellä koti ja on sijaa. Kiitos Jumalalle. Älä ihmettele, että minä sanoin sinulle, teidän täytyy syntyä uudesti ylhäältä. Ilman uudesti syntymistä ei kukaan pääse taivasten valtakuntaan. Se oli Jeesuksen opetus, se oli apostolin opetus, ja tänäkin päivänä me julistamme uudesti syntymistä. Sitä varten me pidämme herätyskokouksia, todistamme, että ihmiset pääsisivät kuolemasta elämään, pääsivät taivastielle ja jatkamaan siitä elämän tietä aina perille kirkkauden valtakuntaan. Aamen.